Българско национално Дарик радио.
В 17.30 на 2 август. Добър вечер, госпожи и господа. Аз съм Петър Севов.
Новините на Дарик радио.
Около 40 души са блокирани в района на село Равнище, съобщи за Дарик кметът на община Родопи в Пловдив Пламен Спасов. Още поне толкова са и хората, които се намират в село Дедево и не могат да се приберат в града. В момента до тях не може да бъде достигнато с наличната техника и обходният маршрут по черен път до Бойково също е трудно проходим. Пътят между селата Храбрино, Дедево и Равнище беше затворен заради пропадане на пътното платно и опасност от пътно-транспортни произшествия. Пламен Спасов каза още, че мярката е предприета, защото има огромна опасност някой от преминаващите да пропадне в пропаста, образувала се след свлачищата. За съжаление, единственият черен път, който свързва селата Дедево и Бойково, също е в много лошо състояние, по него все още не може да се преминава. В двете села няма вода, до тях в момента не могат да достигнат и водоноски. Пътната блокада създава проблеми с снабдяването с хляб, както и с оказването на евентуална спешна медицинска помощ. Бедственото положение за района на селата Дедево и Равнище остава. Търсят се начини за справяне с кризисната ситуация, каза кметът на общината и призова да не се предприемат пътувания в района поради сложната обстановка. Спасов каза още, че ситуацията в село Храбрино, Владяна, обходният път към село Извор е почти готов. Информацията е на Ваня Трингова. Обстановката в най-засегнатите населени места от област Враца след последните дъждове постепенно се нормализира. По-сериозна е ситуацията в Бяла Слатина, където продължава евакуацията на хора, живеещи по поречието на река Скът. Евакуирани са около 250 души. Водата по улиците на града значително е намаляла. На място има екипи с 3 спасителни автомобила, лодка и помпа. Сформирани са и екипи, които работят по отводняване на къщи в селата Борован и Нивянин. Продължават действията по отводняването на около 83 жилищни сгради в село Баница. Извършват се постоянно наблюдение на нивото на реките Искър и Скът, както и на язовирите на територията на Врачанско. Водата се изпуска само през преливници, няма опасност от пропукване на язовирните стени. Нивото на река Скът при село Оходен е нормално. Поради наводняване е затворен пътят между село Воеводово и Мизия. Временно затворен за движение и пътят Враца-Оряхово. Обходен маршрут през Враца, село Софрониево, Бутан, Гложене, Мизия, Оряхово и обратно. В област София е прекъснат пътят за село Рибарица и пътят от селото до село Ямна. Екипи работят за разчистването им и възстановяване на достъпа до двете села. Заради прекъснат мост и затрупан път без шосеен достъп са населените места Батулия, Бакьово, Огоя, Ябланица, Буковец и Лесковдол. Очаква се достъпът до селата да бъде възстановен чрез изграждането на мостово съоръжение. Прекъснат е и пътят до село Лакатник заради пропадане на пътя гара Лакатник, село Лакатник. До селото може да се стигне само по черен път. Все още не е възстановено електрозахранването на село Лесковдол. В резултат на пороните валежи и повишената почвена влага има вероятност за рязко повишаване на речните нива и внезапни наводнения, както и за активизиране на свлачища. За това предупреждават от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Заради големи количества дъждове на територията на Врачанска област и повишеното ниво на река Огоста се очаква повишаване на нивото на реката около селата Търнава, Алтимир, Галиче, Липница, Хърлец и град Мизия. Умоляват се жителите в посочените райони да бъдат с повишено внимание, да изпълняват разпорежданията на органите на реда и изпълнителната власт. При необходимост от евакуация и от извършване на спасителни дейности да подават сигнали на телефон 112. С заповед на главния секретар на МВР 8000 полицаи излизат на пътя за контролиране на движението. Засиленото полицейско присъствие по пътищата се налага заради тръгналите масово българи към Черноморието и към съседни държави на лятна почивка. Друга причина са и зачестилите през последните седмици пътни инциденти с много жертви. Пътувайки за Гърция, през Кулата се преминава през едно от най-проблемните трасета, Кресненското дефиле, където се случват катастрофите с най-много жертви. Затова през целия август там ще има засилено полицейско присъствие. Обходни патрули на мотори ще обикалят покрай критичните точки на пътя. Най-често катастрофите стават заради превишена скорост. Съветът на полицията е да не се кара бързо и да се спазва дистанция. Още един инцидент. 28 годишен мъж загина тази сутрин, след като се блъсна с автомобила си в стълб в село Сенник. Сигналът за катастрофата постъпил в полицията в Севлиево към 7.40 съобщават от МВР. Според първоначалните данни, навлизайки в селото с несъобразена скорост, шофьорът на лек автомобил Рено Меган изгубил контрол над управлението. Колата е преминала през насрещната лента и се блъснала в електрически стълб. Загинал е водачът, 28-годишен жител на Севлиево. Мъжът пътувал сам, не е ползвал обезопасителен колан. На место происшествието е извършен оглед по случая започнато досъдебно производство. Рокери от три русенски клуба излязоха на протест днес. Те затвориха за движение пътя Русе-София в района на хижа Приста. До крайната мярка се стигна след смъртта на техен колега, причинена преди две седмици от два изпреварващи се тира край Бяла. Ахмет Алиев с репортаж по темата.
36-годишният Иво Андреев почина на 19 юли. Заедно с приятелите си от мотоклуб The Thunders бяха тръгнали за събор край полски Тръмбеж. В района на гара Бяла, Русенско, при навлизане в ляв завой той видял пред себе си тир, който изпреварвал друг тежкотоварен камион. В опита си да избегне сблъсъка навлязал в десния банкет, машината поднесла и паднал на платното. При падането починал на място. След инцидента изплашеният водач на турския тир, който изпреварвал на разрешено за подобна маневра място, натиснал гъста и тръгнал да бяга. Той е гонен от рокерите чак до Русе, където е бил спрян от полицията. На 23 юли тиражият беше освободен, след като от прокуратурата не намериха основания за повдигане на обвинение и изтече срокът по 24 часовото му задържане. Днес рокерите настояха за целогодишна забрана за движение на тежкотоварните коли през почивните дни, прилагане на забрана за напускане на пределите на страната за хора, причинили смърт, и също така средствата набирани от транзитни такси и разрешителни да се използва за подобряване на инфраструктурата и безопасността на пътя. Президентът на мотоклуб The Thunders, Пламен Младенов Кучето, бе категоричен, че протестите ще продължат до постигане на целите.
Днес започваме тази кампания, искаме да го правим през седмица това, с цел да може в крайна сметка да се спрат движението на тежкотоварни пътни транспортни средства по пътищата през уикендите. Тая кампания става национално. Почваме с протестите, с блокадите по пътищата. След това, към не знам там кога ще се избере той ново правителство, октомври месец, кога ще се изборите, ще искаме, примерно, среща, ще искаме да се внесе в Народно събрание като проект закон, да, нали, наистина да излезе там някаква забрана за движението на тези камиони.
В протеста се включиха и рокерите от другите два русенски клуба, Штуките и Lowlanders. Те, заедно с полицейските екипи, спираха за движение само тежките коли, а леките бяха пропускани. Също така на всеки половин час се пропускаха и тирове, за да не се образуват тапи. Това позволи и да не се стигне до по-голямо напрежение. Тиражиите изчакваха спокойно, но споделяха, че няма как исканията на протестиращите да бъдат изпълнени.
Няма смисъл. Всичко се прави кой както му изнася на него. По принцип тия цистерни е забранено в цяла Европа да ги спират, независимо какви протести, защото превозват горива. Нашите решават, хубаво ще се тъжкуват, ама поне малко от малко да се съобразяват. Не може в работен ден да решаваш да спреш камионите.
Да подкрепят протестите днес дойдоха и членове на велосипеден клуб Вело Русе, членове на Международната асоциация на пострадалите при катастрофи и граждани. Няколко политици също се възползваха от събралото се множество, но категорично заявяваха, че са на мястото като обикновени граждани. Ахмет Али в Дарик Радио Русе.
Една от най-добрите новини от тази седмица е изкачването на втория по височина връх в света К2 от Българин. Боян Петров, зоологът от Природонаучния музей в София, успя да стигне до най-високата точка на 8611 метра. Боян е и първият българин, който изкачва 3-8 хилядника в рамките на един сезон. Той попада в елитната група от малко над 30 алпинисти с хет-трик от 8 хилядници за по-малко от 100 дни. На 21 май Петров стана първият българин, който изкачи третия по височина връх Канчен Дзьонга 8586 метра, а на 23 юли заедно с Иван Томов стъпиха на съседния на К2 Броуд Пик 8047 метра над морска височина. В кариерата си Петров има успешно изкачване и на Гаршербрум 1. В късните новини на Дарик с нощи жената до български алпинист Радослава Ненова разказа за вълнението от постижението на Боян и за общата им страст към върхове и планини. С нея разговаря Петя Царевска.
Днеска се чухме, беше доста изморен, но това му е третият 8000-ник за този сезон, така че хем уморен, хем му е паднал тежък товар от тая мисия вече.
Кога ще се прибере в България?
Ами сега следва всъщност слизането към селото, към Скърдо, отнема около 6 дена. Около седмица, зависи как се движи, тогава ще стигне до цивилизацията. Неже върха е доста отдалечен. Аз бях там с него на трекинг и го извървях. Много ходене. След това, може би още 2 дена, по принцип на 15 трябва да се върне, ако успее, може би и малко по-рано. Днеска целият ден всъщност е слизал към базовия лагер, когато чухме, вече беше доста изморен. Пиеше течности, защото беше дехидратиран доста и предполагам, че просто е изключил всичко и е легнал да спи веднага.
Той беше в една група с поляци и италианец, нали? Такава беше предварителната информация, така ли е?
Да, с тях се изкачваха нагоре. За италянеца знам, че се е отказал и не се е качил. От поляците мисля, че двама също се върнаха. Той е бил първия, който е стигнал до върха. Мисля, че има доста за разказване сега. Смятам, че с тези 3-8 хилядни постижението не само за България. По принцип в света са съвсем малко хората, които са го направили. Така че постижението е световно по-скоро.
Още теми от страната. Новоизбраният председател на БСП Михаил Миков обяви на традиционния събор на Бузлуджа, че ще води партията към сила, единение и избор на победа. Той благодари за подкрепата на Конгреса. Репортерът ни Делена Бобева, която отразява събора, забелязва не само акцентите в изказваните по време на форума, но и други нюанси от общата картина на честването на 123-та годишнина на организираното социалистическо движение у нас. Здравей, Деляна!
Вече от Казанлък. Ако може да се гадае по времето за това какво ни чака следващия и последващия месец, то със сигурност ни очакват много интересни неща. Съдейки от днешната Бузлуджа, още повече. Най-малкото очаква ни да разберем дали новият лидер на БСП в лицето на Михаил Миков ще може да промени статуквото и да се превърне всъщност в новият лидер на БСП за последните не 13, а 25-6 години вече от прехода. Казвам това с ясната отговорност, че това, което днес видях на Бузлуджа, всъщност се оказа преломно. От много години на Бузлуджа не беше валяло, нямаше мъгла, историческа поляна не посрещаше своите симпатизанти и членове на партията мокра. Така обаче посрещна тя хората тази сутрин. Буквално само за 2 часа времето се промени. Според теорията на конспирацията и по-наблюдателни хора на историческа поляна, тезата беше, че едва ли не са пуснати в сила и съответните оръжия, които трябвало да разпръснат облаците, но е факт, че и облаците изчезнаха и времето се промени буквално минута преди да започне официалният митинг в 11.30 днес. Другото интересно като моменти от тази годишната Бузлуджа, че за разлика от кебабчетата, които бяха традиционен атрибут, този път дъждобраните взеха първенство и от 80 стотинки се харчеха по 3.50 малко преди началото на самото тържество, заради проливния дъжд, който се изсипваше. Червените байрачета и червените шапки се продаваха, не подаряваха както миналата година и предишни. За сметка на това пък се подаряваха щедро картички с портрета на новоизбрания лидер на БСП. Другият въпрос е, че някои членове там и присъстващи питаха кой е този преди да вземат картичката. Толкова от по-жълтата информация, сега големите новини. Много кратък митинг, без помпозни слова, въпреки че на трибуната се качиха всички коалиционни партньори на БСП, в това число е представителят на Евророма Цветелин Кънчев, но думата освен на Сергей Станишев и на новият лидер на партията Михаил Миков беше дадена само на Анастасов, който е лидер на БСДП. Ето по-важното от словото на Михаил Миков. Той каза, че октомври не е бой последен пред всички социалисти, а само битка по пътя за една по-силна България и по-отговорна българска социалистическа партия, като заръча на всички партийни членове от партийния секретар в основната партийна организация до председателя на партията да внимават какво правят, да работят така, че всъщност през октомври резултатите да са различни. Словото си Миков посочи също, че лявата идея е кауза и няма да и не може да има никакъв личен интерес, който да е поставен над нея, защото само тогава хората ще ни повярват. Точно тук историческа поляна избухна в бурни аплодисменти и скандираше неговото име. Малко в по-различен дух беше словото на вече бившият председател на БСП и президент на партията на европейските социалисти от Бузлуджа, Сергей Станишев, който видя в коалиция на задкулисието президент, ГЕРБ и ДПС, като заръча тази коалиция да не успява на изборите. Поръча също на българските граждани и на социалистите да бъдат горди, защото БСП е силата, която работи за хората, за това трябва да ходят с гордо вдигната глава. Тържественият митинг на социалистите тази година имаше и своята промоция. Това е нова песен на Майя Нешкова „България, това съм аз“. Първият брой от тази песен, специален диск, тя подари на Михаил Миков с поръчката да върне децата ни в България. За пореден път на Бузлуджа се качи най-възрастният социалист, 104-годишният Илия Костов. Тук беше и талисманът на БСП тази година, 8-годишната Катя от град Кула. Деляна Бобева, Дарик Радио, Казнулък.
Стабилна България. Време е. С това послание представителите на ГЕРБ ще се явят на предстоящите парламентарни избори през октомври. Пред журналисти Цветан Цветанов съобщи, че отново ще застане начело на националния предизборен щаб на партията и заяви, че през септември ГЕРБ ще представи публично и управленската си програма. Ще се стремим да приложим всичко, което сме правили досега. Залагаме на позитивизма и ще направим разлика между отговорното и безотговорно управление, заяви Цветанов. Тази година кампанията ще бъде с акцент лице в лице, ще се разчита на повишаването на избирателната активност и партията ще се опита отново да спечели доверието на хората, заяви Елен Герджиков. Стана ясно и, че откриването на националната кампания на ГЕРБ ще бъде на 7 септември по традиция в зала Арена Армеец. Чуйте още от думите на Цветанов и Герджиков в информация на Ралица Гълъбова.
Разчитаме много на всички български гласоподаватели, на високата избирателна активност, защото в тази кампания и в тези избори най-важното, за да има ефект от новият парламент, това е висока избирателна активност и това е единственият инструмент, който може да ограничи купуването на гласове, които да влияят върху изборният резултат.
Нашата кампания отново ще бъде позитивна. Както винаги до сега, ГЕРБ няма да използва компромати, черен пиар, тролове, псевдосоциологи и така нататък. Този инструментариум за нас е абсолютно непонятен и чужд, а и сме абсолютно убедени, че той е неработещ. Време е да заменим безотговорността с отговорност. Време е задкулисието да бъде заменено с откритост. Време е безхаберието да бъде заменено с експертиза. И време е най-накрая хаоса да бъде заменен с стабилност. Така е необходима в тази ситуация. Ето защо и слоганът на предстоящата кампания на ГЕРБ ще бъде „Стабилна България, време е“.
Полуфиналистът от Уимбълдън Григор Димитров ще се изправи срещу победителя между американеца Доналд Юнг и канадеца Франк Данчевич във втория кръг на Мастърса в Торонто. Най-добрият български тенисист е поставен под номер 7 в основната схема на надпреварата и ще започне участието си директно от втората фаза. В понеделник ще стане ясно дали Димитров ще играе във вторник или в сряда. Григор има предварително осигурени 45 точки за световната ранглиста и 20 575 долара от наградния фонд, който възлиза общо на 3 760 000 долара. Българинът все още няма победа в Торонто, след като записа загуби в квалификациите и отпадане на старта на основната схема в първите си две участия. При евентуален успех във втория кръг той ще вземе 90 точки за подреждането на ATP, и 39 025 долара, а потенциалните му съперници са от двойките Доминик Тиим, Жил Симон и Филип Колшрайбер, Кейни Шикори. Като вероятен противник на четвъртфиналите се очертава четвъртият в света Станислас Вавринка, а в тази половина на схемата са и Новак Джокович и Анди Мъри. Подробности по тези и други новини четете в darknews.bg.
Времето.
През нощта ще се изясни, утре предимно слънчево с временни увеличения на облачността над планините, но без валежи. Ще духа слаб, в източна България до умерен северен вятър. Температурите се повишават, максималните утре ще са между 29 и 34 градуса. По Черноморието също слънчево и топло, с слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Температурите също се повишават, максималните са между 29 и 31, на морската вода 27-28 градуса. Вълнението на морето утре ще бъде 2-3 бала. От централното студио на Дарик Радио София чухте новини. Останете с Гонг Маратон.
DarikNews.bg. Новините с име. DarikNews.bg. Новините с име.